an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit, stimate ascultătoare și stimați ascultători, dragi prietene și prieteni, la o nouă emisiune Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și alături de Valentin Bogdan de la Pupitrul Tehnic, vă urez audiție plăcută pentru cele aproape 60 de minute care urmează. Ne despărțeam, dragi prieteni, la sfârșitul emisiunii trecute, cu promisiunea că astăzi vom vorbi despre predica de pe Muntele Fericirilor, acest monument al dragostei pe care Domnul Iisus l-a ridicat odată pentru totdeauna, nu atât pe piatra muntelui de pe care a rostit minunatele principii de dragoste, cât mai ales pe muntele de piatră al inimii omului. Nu vom putea epuiza astăzi toate cele 9 principii pe care le-a enunțat Domnul, așa că emisiunea viitoare va fi o continuare firească a celei de astăzi. Predica de pe munte aduce noutatea dragostei, necunoscută până atunci. La data aceea, oamenii funcționau în relațiile dintre ei pe principiul răzbunării conform cu regula dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Pentru prima dată în istoria lumii, de la căderea omului în păcat și până la ceasul rostirii acestor cuvinte, Iisus avea să dezvăluie că relația dintre oameni este pe voia Tatălui Ceresc numai dacă e condusă de dragoste, pentru că Dumnezeu este dragoste. La vremea aceea, dragostea era un cuvânt secătuit de sensuri, iar oamenii erau gata să întoarcă gestul de bunăvoință doar celui ce dăduse un gest de bunăvoință. De obicei, persoane dintr-un cerc de cunoscuți. Dragostea era doar pentru cei care le adresau dragoste, adică doar pentru cei apropiați. În felul acesta, un popor mondial al lui Dumnezeu era greu de realizat, pentru că străinii erau priviți cu reținere, ba chiar cu ostilitate. Iisus este acela care a spus pentru prima dată: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Îndemnul acesta era dat în virtutea faptului că modelul omului credincios nu poate fi decât Tatăl Ceresc. De aceea, creștinul este chemat la desăvârșire morală după modelul desăvârșirii în dragoste a Tatălui. Creștinului se cere să abandoneze modelul de comportament interuman facil, acela al reacției imediate după principiile păgânilor, care erau binevoitori doar cu cei care le erau binevoitori. A plăti cu aceeași monedă nu este un principiu creștinesc de relaționare cu semenii. De aceea, Iisus apelează la conștiința ascultătorilor lui, de atunci, din toate timpurile, și întreabă: dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Felul în care relaționăm cu semenii reflectă atitudinea spirituală care ne generează trăirile. Iar ceea ce stă în centrul problemei păcatului este chiar atitudinea spirituală. Păcatul, dragi prieteni, este dragostea greșit direcționată. Atunci când direcția dragostei este deturnată de la Dumnezeu și de la semen către noi înșine, atunci mândria, vanitatea, orgoliul, acestea sunt acelea care vorbesc. Iar modelul nu va fi Dumnezeu, ci Lucifer. Prorocul Isaia este cel care a pătruns mentalitatea luciferică atunci când ne-a relatat cuvintele și gândurile lui Lucifer. Citez: mă voi sui la cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Iată ce gândea Lucifer. Gândurile lui Lucifer, atunci când privea doar către sine, erau gânduri de suprimare a lui Dumnezeu și de substituire. El a devenit Dumnezeul propriei sale vieți și adversarul lui Hristos. Orice om care refuză să dăruiască atenție și dragoste semenului său acționează după modelul lui Lucifer și se face părtaș la păcatul lui Adam, care a ales să asculte de șarpe în loc să asculte de Dumnezeul lui. Acum însă, dragi prieteni, înainte de a deschide Sfânta Scriptură ca să o vedem în amănunt, care a fost învățătura pe care Mântuitorul a adresat-o de pe muntele predicii tuturor generațiilor de oameni de până la revenirea sa, vă invit să ascultăm împreună o cântare de laudă, care va fi și rugăciunea noastră de acum. Pentru oamenii vremii lui, pentru cei mai mulți, Iisus era mai ales cel care vorbește și învață. Și de aceea îi se adresau cu apelativele pe care le adresau și altor învățători, numindu-l învățătorule sau rabi. Un lucru însă îi uimea. Iisus era deosebit de toți ceilalți învățători, iar cuvintele lui aveau o putere care îi fascina și pe care n-o mai întâlniseră la alții. Evangheliile vorbesc deslușit despre puterea cuvintelor Domnului și despre impresia puternică pe care o făceau ele celor care îl ascultau. La sfârșitul capitolului în care relatează predica de pe munte, evanghelistul Matei precizează impresia puternică a cuvintelor lui Iisus asupra mulțimii, citez. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Am încheiat citatul. Locuitorii Nazaretului, unde Iisus și-a petrecut aproape 3 decenii de viață, erau și ei uimiți de puterea învățăturii lui Iisus. Iată ce ne relatează evanghelistul Marcu, citez. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Citat închis. Niciunuia dintre cei 4 evangheliști nu-i scapă acest aspect al uimirii pe care o crea Iisus între ascultătorii săi datorită învățăturii nemai auzite până atunci. Iată o relatare a evanghelistului Ioan despre uimirea unui fruntaș al iudeilor, Nicodim, care vine noaptea la Domnul și mărturisește cu respect. Citez. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Citat închis. Tot Ioan ne relatează că până și cei care fuseseră trimiși să-l prindă pe Iisus au fost așa de impresionați de învățătura lui, încât au renunțat să-și ducă slujba la îndeplinire. Citez. Aprozii s-au întors, deci, la preoții cei mai de seamă și la farisei. Și aceștia le-au zis, de ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Închei citatul. Ideea centrală a predicii lui Iisus este împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu. Împărăția aceasta se referă mai mult la calitatea morală a oamenilor, mai mult la starea lor și nu vizează un loc anume de pe pământ, vreun areal geografic explicit denumit sau o clasă politică sau socială. Împărăția privește toți oamenii, indiferent de rasă, de nivel social sau de pregătire. Importanța cetățeanului acestei împărății nu este determinată de poziția lui socială, ci de dispoziția lui de a-și sluji semenul. Împărăția lui Dumnezeu se găsește acolo unde se găsesc acei care acceptă scara divină de valori după cuvântul lui Iisus raportat în Evanghelia lui Matei. Acolo unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Împărăția lui Dumnezeu a fost deschisă și credincioșilor vechi testamentali. Niciodată n-au lipsit de pe pământ cei care au înțeles să păstreze și să propovăduiască idealurile împărăției lui Dumnezeu. Așa au fost patriarhii, apoi credincioșii poporului Israel. Iar mai târziu, după venirea lui Iisus, cel care a primit sarcina aceasta a fost creștinismul. Trebuie să observăm însă că înțelegerea despre împărăție n-a fost unitară și nici conformă voinței dumnezeirii, pentru că până și cei aleși au prezentat lumii o interpretare despre un Dumnezeu rigid și au scăpat din vedere esențialul, bunătatea și dragostea Lui. Această carență în interpretare a dus la exclusivism și la bigotism. Iisus este acela care restabilește adevărul despre dragostea lui Dumnezeu și tocmai de aceea predica de pe munte face o prezentare atât de amplă a criteriilor apartenenței la împărăție. Această împărăție este cerească și nu doar pentru că se referă la împărăția slavei veșnice, ci pentru că are principii radical diferite de împărățiile lumii. Aceasta este chiar cauza pentru care poporul iudeu de atunci a respins invitația. Ceea ce îi anima atunci pe iudei erau așteptările lor egoiste, naționaliste și exclusiviste. Ei așteptau o împărăție întemeiată pe puterea armată, una asemănătoare cu aceea a Romei. Dar Iisus îi învăța că adevărata putere de cucerire a împărăției lui Dumnezeu stă în capacitatea de a iubi, iar hotarele ei sunt trasate de dreptate și de adevăr. Așa cum spunea domnului Nicodim, care a venit noaptea la el pe furiș, apartenența la împărăția lui Dumnezeu nu se face prin naștere naturală, ci doar prin naștere din nou. Scriitoarea Ellen White, printre multele cărți pe care le-a scris și care îndrumă către studiul Scripturii, a scris și cartea intitulată Cugetări de pe muntele fericirilor. Chiar de pe prima pagină ne face o minunată invitație să încercăm să ne imaginăm momentul predicii lui Iisus și să-L trăim la fel ca ucenicii. Citez. Să ne întoarcem cu gândul la scena aceea și așa cum stăm cu ucenicii pe costișa muntelui, să pătrundem în simțămintele și în gândurile care le-au umplut inimile. Înțelegând ce însemnau cuvintele Domnului Iisus pentru aceia care le auzeau, putem să vedem în ele o nouă viață și frumusețe și să primim și noi învățăturile lor adânci. Închid citatul. Chiar și ucenicii nu erau departe la momentul acela de mentalitatea ritualistului. Ei îl urmau pe Iisus datorită credinței lor și faptul că Domnul îi chemase, dar erau ei pregătiți să înțeleagă tot ce le spunea El? Lumea religioasă iudaică era una legalistă, ritualistă. Religia degenerase în forme care trebuiau îndeplinite. Oamenii nu-L mai vedeau pe Dumnezeu datorită formelor și ritualurilor. Vă puteți închipui impactul pe care l-aveau cuvintele Domnului în mintea unui om care credea că a împlini ritualuri legaliste este voia lui Dumnezeu? Și genul acesta de mentalitate n-a dispărut. Ce se întâmplase de fapt? Dumnezeu îi dăduse poporului ales două mari daruri care aveau scopul de a-L apropia pe om de Dumnezeu. Unul dintre daruri era cunoașterea lui Dumnezeu, iar cel de-al doilea era voia lui Dumnezeu, cuprinsă în codul legii morale și care constituie idealul moral pentru om ca ființă creată. Poporul ales a ținut minte idealurile mănâncheate în codul legii, dar l-a pierdut din vedere pe Dumnezeu, cel care susține idealurile. De altfel, acestea n-au nicio valoare fără Dumnezeu. În felul acesta, legea a devenit principala preocupare a omului religios. Dar accentul nu era pus pe dragostea lui Dumnezeu, ci pe realizările omenești în raport cu legea. Oamenii începuseră să creadă în mântuirea prin faptele proprii. Atenția era atrasă de fapte și nu de dragostea lui Dumnezeu. Legea devenise scop în sine, iar Dumnezeu ocupa un plan secundar în preocupările oamenilor. Și pentru că tot ce îi preocupa era legea, cărturarii și învățătorii au împovărat-o cu reguli care nu veneau de la Dumnezeu. Dumnezeu era lăsat în afara cadrului. Însă ei nu-și dădeau seama că idealurile legii reflectă chiar caracterul lui Dumnezeu și că împovărarea cu reguli străine prezintă lumii un Dumnezeu străin. Regulile omenești împovărătoare ajunseseră a fi confundate cu legea și când l-au văzut pe Iisus dând deoparte tot acest balast ca să elibereze legea, l-au acuzat că e călcător de porunci. Alții, mai târziu, în timpul epocii creștine, au comis alte inadvertențe în raport cu legea divină. Pentru că n-au înțeles că Iisus o elibera de balastul regulilor omenești, au crezut că El a desfințat-o. Degeaba au consemnat evangheliștii că Domnul n-a venit să strice legea, ci a venit să o împlinească. Ei au făcut excepție de cuvintele Lui și le-au înțeles greșit, ca și fariseii de odinioară. Caracterul lui Dumnezeu, greșit înțeles și greșit interpretat, trebuia refăcut în mintea oamenilor. Predica de pe munte venea să restabilească adevărul despre Dumnezeu și despre împărăția cerească. Cei care își făcuseră Dumnezeu din lege n-aveau cum să înțeleagă esența legii și faptul că Iisus împlinea legea și că prin El se împlineau prorociile. Legaliștii trăiesc întotdeauna în trecut, iar învățătura lor este anacronică pentru că ei o toarnă în forme care înțepenesc odată cu trecerea timpului. Aceasta era și cauza pentru care poporul și conducătorii lui nu mai înțelegeau adevărul lor prezent și nici perspectiva pe care le-o prezenta Iisus. Ei priveau mereu în urmă către Moise, care îi scosese din robia Egiptului și nu puteau înțelege că Iisus venise să-i scoată din robia păcatului. Priveau cu reverență către legea lui Dumnezeu de pe cele două table de piatră, dar nu erau în stare să le înțeleagă pe Iisus, care le adusese legea în inima sa. Era chiar legea lui Dumnezeu pe care El o aducea în inima sa, aceasta chiar dacă faptul era de mult profetizat în psalmi. Iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Am încheiat citatul. Ritualiștii împietresc istoria și nu mai înțeleg etapele împlinirii planului de mântuire. Moise îi învățase că ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu era condiția intrării în Canaanul pământesc. Domnul venise să dea putere credincioșilor să împlinească poruncile lui Dumnezeu și să poată intra în Canaanul ceresc. Oare în momentul predicării lui Iisus, acolo sus pe munte, ucenicii chiar au înțeles ce spunea Domnul? ce au înțeles ei când Iisus a făcut cel dintâi enunț: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Iisus știa că cea mai mare dorință a inimii fiecărui om este fericirea. Sigur că știa, pentru că El este Creatorul care i-a sădit omului dintr-un început nevoia de fericire, care ar fi trebuit să-l conducă la Dumnezeu, izvorul fericirii. Dar omul a făcut din fericire un scop în sine, tot așa cum avea să facă mai târziu și din lege. Iar păcatul a apărut atunci când pofta a deturnat drumul către fericire, atunci când omul a încercat să transforme fericirea în scop în sine prin eludarea poruncii divine în Eden. Omul privea către sine și se vedea bogat în duh omenesc și avea impresia că poate astfel să acceadă la fericire. Nici nu-și dădea seama că este o bogăție în duh, după modelul lui Satan, care voise să pună duhul lui mai presus de duhul lui Dumnezeu. Sărăcia despre care vorbește Iisus nici nu privește la lucrurile pământești. El deschide larg poarta împărăției cerești și enunță principiile care îl califică pe credincios să devină cetățean al împărăției. Cei săraci în duh sunt cei care își conștientizează, care își recunosc sărăcia spirituală, cei care au nevoie de salvare. Sărăcia spirituală este mai mult decât o stare. Ea este un diagnostic, este o boală. Ferice de cel care o conștientizează și cere ajutorul lui Iisus. Câteva versete din cartea Apocalipsa vorbesc despre Laodiceanul care se crede bogat în duhul propriu și consideră că nu mai duce lipsă de nimic. Dar iată ce îi spune Iisus, martorul credincios. Citez: pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doftorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Închei citatul. Păcatului de a te crede bogat în duhul mândriei tale îi se opune binecuvântarea de a primi adevărata bogăție de la Iisus și care constă în înlocuirea duhului de mândrie al omului cu duhul lui Dumnezeu, a cărui lipsă credinciosul o conștientizează. Proiecția omului care se crede bogat este în plan spiritual. El își arogă, de fapt, o neprihănire care exclude neprihănirea lui Iisus, harul său. Cine ar putea intra în împărăția lui Dumnezeu prin neprihănirea lui proprie? Citind toate cele 9 fericiri din Evanghelia lui Matei, poate că veți constata, dragi prieteni, că prima fericire a celor care își conștientizează sărăcia Duhului este singura care are o făgăduință la timpul prezent, în timp ce toate celelalte au făgăduința la timpul viitor. De aici înțelegem urgența necesității introspecției ca să constatăm adevărata stare spirituală. Iisus este acela care dorește ca fiecare dintre noi să ne dăm seama că primul pas pentru a intra în împărăția sa este sărăcia Duhului omenesc de mândrie și nevoia conștientă de Duhul Sfânt. Vorbeam mai adineauri de omul care are convingerea că este credincios, dar este, în realitate, doar un legalist care îndeplinește forme și, ca urmare, este plin de sine. Iisus avea să exemplifice ucenicilor cum arată un astfel de om care își proclamă îndreptățirea de sine și disprețul față de ceilalți oameni, atunci când le-a expus filda vameșului și a fariseului. Se aflau în templu la rugăciune doi oameni, un fariseu și un vameș. Și mai bine să citesc din Evanghelia lui Luca. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, desfrânați. Sau chiar ca vameșul acesta: Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sta deoparte și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun, a spus Iisus, că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Am încheiat citatul. Despre fariseu nu putem în niciun caz spune că este un necredincios. Aparent, el este un om bun. Se află în templu și mai ales vedem că se roagă, ceea ce înseamnă că și-a dedicat viața celor spirituale. Totuși, cuvintele lui denotă o credință de suprafață. Fariseul este un legalist care împlinește forme și se laudă cu ele lui Dumnezeu ca și cum l-ar șantaja. El este mândru în duhul lui. N-a făcut altceva decât să-și translateze mândria dinspre cele materiale către cele spirituale. El este mândru în duhul lui, este mândru de bunătatea lui și nu poate deveni sărac în duh. Pentru unii ca aceștia, Iisus spune că deja și-au primit plata aici pe pământ. Mândria, dragi prieteni, nu simte nicio nevoie. Ea întărește sentimentul de atotsuficiență și blochează inima față de orice lucrare a Duhului Sfânt, față de Domnul Iisus, care stă la ușă și bate. Adevăratul erou din parabolă este vameșul, care își conștientizează dezordinea din viață și nevoia de ajutor. El este cel sărac în duh, iar Dumnezeu este gata să-l ierte. Duhul Sfânt este cel care ne arată sărăcia spirituală în care trăim, ca să putem deveni bogați în Iisus. Întâlnim dese situații în care personajele biblice își recunosc slăbiciunea și, în credința lor, își dau seama că slăbiciunea spirituală nu poate fi depășită prin eforturi omenești. Iată-l pe prorocul Isaia, spre exemplu, cel căruia i s-a prezentat viziunea despre slava lui Dumnezeu. El și-a dat seama de lipsa lui de însemănătate în comparație cu slava Domnului și și-a recunoscut sărăcia Duhului. Citez: Vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Citat închis. Moise, când a fost chemat la slujire, când a fost trimis la faraon ca să ceară eliberarea poporului, a trăit același spirit. Căutând în sine, s-a simțit cu totul nevrednic de sarcina pe care i-o dădea Dumnezeu, pentru că se simțea sărac în duhul propriu. Dar Dumnezeu l-a făcut bogat în Duh Sfânt, l-a întărit și a făcut din el cel mai destoinic conducător de popoare. Împăratul David sau judecătorul Gedeon au trăit aceeași stare a sărăciei Duhului lor, iar Dumnezeu a făcut din ei oameni de toată nădejdea, la care ne uităm ca la niște exemple de credință. Ei și-au recunoscut sărăcia, iar Dumnezeu i-a făcut bogați în Duh Sfânt. În Noul Testament avem exemplul lui Petru. El era un om sincer, dar era în același timp încrezător în sine și în forțele proprii până la agresivitate. Abia la cruce și noaptea când l-a renegat pe Iisus de 3 ori, și-a dat seama că e sărac în duh și și-a regretat starea. Acesta a fost momentul în care viața lui s-a schimbat. Vă rog să observați, dragi prieteni, că nu la întâmplare a lansat Domnul Iisus ca enunț al primei fericiri, care ne califică spre cer, pe aceea privitoare la sărăcia Duhului. Doar simțământul neputinței noastre și conștientizarea sărăciei spirituale ne face să privim la Iisus. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, cum ne îndeamnă Pavel din Epistola către Evrei. Și în felul acesta vom primi neprețuitele binecuvântări pe care Domnul le are deja pregătite pentru noi. Poate că acum este momentul să privești în inima ta și să-ți dai seama câtă nevoie ai de Iisus, dincolo de orice ritual și de orice împlinire a vreunor forme. Este suficient doar să conștientizezi că fără Mântuitorul tău nu poți face nimic. Evanghelistul Ioan relatează cuvintele lui Iisus. Citez: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Închid citatul. Dacă îți dai seama de sărăcia ta spirituală și ceri cu credință ajutorul lui Dumnezeu, El îți dă bogățiile Harului Său și devii cetățean al împărăției Harului. Iisus stă la ușa inimii tale și bate. Te cheamă, dar tu hotărăști. Apoi Iisus a enunțat cea de-a doua fericire, cel de-al doilea principiu al împărăției sale. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Așa este în Evanghelia lui Matei. Luca va consemna și el acest principiu. Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Nu există om care să nu fie experimentat suferința. Dar iată că Iisus ne aduce răspunsul lui Dumnezeu la problema suferinței umane. El ne aduce făgăduința mângâierii sigure. Dumneavoastră deja știți, dragi prieteni, că acesta nu este doar un cuvânt de încurajare. Știți că Mântuitorul a venit să împlinească prin sine ceea ce era prorocit în cartea lui Isaia. Că a fost un om al durerii și obișnuit cu suferința, că a luat asupra sa slăbiciunile noastre și a purtat suferințele noastre. Și mai știți că El însuși a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi să putem muri față de păcat și să trăim pentru neprihănire. Am citat doar câteva întăriri pe care le primim prin cartea lui Isaia, prin Evanghelia lui Matei sau prin cea dintâi epistola lui Petru. Plânsul despre care vorbește Iisus este adevărata întristare a lumii din cauza păcatului. În cele mai dese cazuri, lacrimile noastre au drept cauză ceea ce constata Domnul Iisus cu privire la Maria, sora Martei și a lui Lazar, atunci când îi spunea: pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Din păcate, erau îngrijorări de toată ziua. Ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze cu adevărat sunt elementele care se interpun între noi și Domnul nostru, ne îndepărtează de El sau, ceea ce este și mai dureros, ne situează în opoziție cu El. Există o strânsă legătură între enunțul primei fericiri și acelei de-a doua. Plânsul este fericire atunci când este ca urmare a constatării sărăciei spirituale, a sărăciei în duh. S-a constatat deja că plânsul are valoare educativă și că ne ajută să reflectăm la rosturile esențiale ale vieții. Plânsul înmoaie inima, face duhul omului mai umilit și ne ajută să devenim mai înțelegători cu semenii noștri. S-a spus că încercările vieții sunt lucrătorii lui Dumnezeu destinați să înlăture impuritățile și asperitățile din caracterul nostru. Dar Domnul nu pune la cale suferințele și nenorocirile noastre. Nu Dumnezeu este acela care hotărăște să trecem prin dureri. Este alegerea noastră și aceasta ori de câte ori încălcăm porunca divină. Dar Dumnezeu îngăduie suferințele ca mijloc de educare. Iată, în acest sens, un paragraf concludent din cartea Hristos, Lumina Lumii. Citez: prin încercări, Dumnezeu ne descoperă defectele neplăcute ale caracterului nostru, pentru ca prin harul Său să putem să ne învingem greșelile. N-ar trebui să ne răzvrătim sau să ne îngrijorăm atâta timp cât suntem sub mâna lui Hristos. Tot ce trebuie să facem este să ne smerim sufletul înaintea lui Dumnezeu. Citat închis. Plânsul la care se referă Domnul nu trebuie să fie neapărat vizibil. Lacrimile acelea interioare și tainice pot fi o pregătire ca să-L primești pe Iisus. Plânsul pentru păcat apare atunci când inima este înmuiată de Duhul Sfânt, care ne conștientizează de gravitatea vinovăției și de efectele ei asupra relației cu Dumnezeu și cu semenii. Dar această întristare n-are nimic cu teama de pedeapsă. Atunci când pocăința este sinceră, Dumnezeu înlocuiește plânsul cu bucuria și cu mângâierea. Apostolul Pavel ne vorbește în cea de-a doua epistolă către Corinteni despre întristarea după voia lui Dumnezeu. Iată cum ne spune, citez: în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Închid citatul. În contrast cu întristarea după voia lui Dumnezeu, care duce la pocăință și la reorientarea drumului vieții, întristarea lumii, cum spune Pavel, adică întristarea neevlavioasă, este de fapt un regret al consecințelor păcatului și nu un regret al păcatului. Așa este și situația în care cineva trăiește doar întristarea pe care o creează discreditarea față de cunoștințe, de prieteni, de colegi, o întristare de suprafață care tulbură prin resentimente, ca duhul de mâhnire care usucă, care scurtează viața. În timp ce întristarea după voia lui Dumnezeu este lucrarea Duhului Sfânt în inima celui care își conștientizează sărăcia spirituală, întristarea neevlavioasă este efectul euului jignit, este compătimirea exagerată a propriei persoane, este manifestarea orgoliului rănit. Este, dacă doriți, dragi prieteni, este diferența dintre întristarea pe care a trăit-o Petru când și-a renegat Mântuitorul la cântatul cocoșului și cea pe care a trăit-o Iuda care l-a vândut pe 30 de arginți. În mijlocul unei scene de bucurie, când toți îi aduceau închinare, împăratul lui Israel era în lacrimi. Nu lacrimi de bucurie, ci lacrimi și suspine de mare suferință, care nu puteau fi stăpânite. Lacrimile lui Iisus nu curgeau din pricina suferinței sale viitoare. Durerea lui nu era egoistă. Gândul agoniei nu-i intimida sufletul nobil și gata să se jertfească. Priveliștea Ierusalimului era aceea care îi străpungea inima. Ierusalimul care îl lepădase pe Fiul lui Dumnezeu și batjocorise iubirea lui, care refuzase să fie convins de minunile lui mari și care se pregătea acum să ia viața. A văzut ce era cetatea aceasta în vinovăția ei de a lepăda pe răscumpărătorul ei și ce ar fi putut să fie dacă l-ar fi primit pe cel care doar el singur era în stare să-i vindece rana. Dacă Ierusalimul ar fi cunoscut ceea ce avusese prilejul să cunoască și ar fi luat seama la lumina pe care i-o trimisese cerul, cetatea ar fi putut să rămână în picioare, în mândria prosperității, împărăteasa națiunilor, liberă în puterea dată de Dumnezeu. Hristos venise să salveze Ierusalimul și pe copiii lui, dar mândria fariseilor, fățărnicia, invidia și răutatea îl împiedicaseră să-și îndeplinească planul. Acesta a fost un citat din minunata carte Hristos, Lumina Lumii. Domnul Hristos a fost întristat și a plâns. Mângâiați-vă cu gândul, dragi prieteni, că Domnul știe ce este întristarea și plânsul și tuturor acelora care plâng, indiferent de motiv, Hristos le oferă mângâiere, le oferă consolare și nădejdea unei vieți mai bune. Domnul Iisus nu a avut vreodată vreun păcat personal pentru care să se plângă. Totuși, El a plâns din cauza păcatului și a efectelor Lui. Iisus a plâns la mormântul lui Lazar și atunci când a privit în perspectivă către distrugerea Ierusalimului. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Închid citatul. Cel care trăiește după modelul lui Hristos nu poate trăi nepăsător când vede în jurul lui o lume sfâșiată de patim și de violență, o lume care respinge crucea lui Iisus. Creștinul autentic va spune ca psalmistul, citez, ochii îmi varsă și roaie de lacrimi, pentru că legea ta nu este păzită. Sau ca Pavel în epistola către Filipeni când scrie, citez, căci vă spun acum cu lacrimi, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Vreau să cred că de fiecare dată când enunță câte o fericire și spune ferice de cei săraci în duh sau ferice de cei care plâng, cuvântul acesta ferice înseamnă cu mult mai mult. El înseamnă, dragi prieteni, mântuit, pentru că adevărata fericire a celui care îl caută pe Hristos este mântuirea. De aceea eu mă pregătesc să citesc textul Scripturii în felul următor. Mântuiți sunt cei săraci în duh, că a lor este împărăția cerului. Sau mântuiți sunt cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Când a scris în Evanghelia sa enunțul fericirilor, evanghelistul Matei a folosit pentru plâns cuvântul cel mai plin de greutate, de însemnătate, cuvântul care înseamnă în limba greacă plânsul pentru un mort. Este același cuvânt pe care Septuaginta, Vechiul Testament în limba greacă, îl folosește ca să reflecte mai bine durerea pe care a trăit-o Iacov când a crezut că fiul său Iosif a murit sfâșiat de animale sălbatice. Nici nu cred că poate exista o durere mai mare. Este durerea care te săcătuiește de vlagă și ți se pare că nimic nu mai are vreun sens. Abia atunci, sărac în duhul tău, Domnul îți poate da bucuria binecuvântărilor Lui. Abia atunci ești pregătit să primești bogăția harului Său. De aceea, o traducere mai fidelă amplifică sensul celei de-a doua fericiri și spune așa: ferice de omul care plânge ca pentru un mort. Într-un asemenea context, avem lamentația lui Pavel din Epistola către Romani. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Numai un credincios veritabil poate înțelege ce înseamnă să trăiești deznădejdea eșecului în căutarea lui Isus. Cu puțin înainte de această lamentație, Pavel spusese, citez: știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac, căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac. Închei citatul. Dar plânsul acesta al omului care își mărturisește păcatele nu este unul steril și fără ecou. Dumnezeu aude și răspunde. Făgăduința mângâierii nu întârzie. Iată ce ne asigură apostolul Ioan din textul primei sale epistole. Dacă ne mărturisim păcatele, Domnul este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Plânsul aduce biruință, dragi prieteni. Cei care plâng sunt mângâiați de Domnul Iisus și vor avea parte de multă bucurie și mângâiere la revenirea Domnului. Dumnezeu ne iubește, dragi prieteni, și cea mai mare dorință a lui este să ne ierte. De aceea, tot ce ne cere este să ne pocăim de păcate și să primim jertfa Domnului, iar mângâierea nu va întârzia să vină. Apostolul Pavel ne dă siguranță că așa este din textul celei de-a doua epistole către Corinteni. Citez: Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre. Din păcate, timpul afectat emisiunii Tu Hotărăști se încheie aici pentru astăzi și chiar dacă n-am isprăvit prezentarea fericirilor și nici nu mi-am propus aceasta, mai avem multe emisiuni de aici încolo, iar dumneavoastră sunteți necondiționat invitații mei. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru scrisorile de apreciere și pentru întrebări și vă asigur că le voi da curs. Sunt Ioan Paico și până la emisiunea viitoare vă urez împreună cu Vali Bogdan de la Pupitrul Tehnic toate cele bune. Nu înainte însă de urarea cu care ne-am obișnuit de mai demult, Dumnezeu cu noi, până ne vedem!